Ilmestyskirjan 16. luvusta luen ensin jakeen 16 ja sen jälkeen menemme eteenpäin. Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmakedon. Edellisellä tunnilla jo havaitsimme, kuinka tietynlaiset sammakkohenget suurena vaivan aikana lähtevät kokoamaan kuninkaita sotaan Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Ja tässä on nyt nimettynä sen taistelun paikka, joka on vaivan ajan viimeinen suuri taistelu paikassa, jonka nimi on Harmakedon. Tämä paikkahan on Israelin maalla. Ja alun perin kai on tämä Harmakedon tarkoittanut Medikon vuorta. Ja niillä seutuvilla käydään suuri taistelu, joka on viimeinen suuri taistelu ennen 1000-vuotisen valtakunnan alkua. Lähemmin tästä taistelusta kerrotaan ilmestyskirjan 19. luvussa. Ja oikeastaan siis voidaankin sanoa, että tämän 16. luvun loppuun mennessä on käsitelty kaikki asiat noin yleisesti, jotka ennakoivat 1000-vuotisen valtakunnan alkua. 17., 18. ja 19. luku täsmentää sitten vain sitä kaikkea, mitä on näissä sanottu. Sillä tässä 16. luvussa päättyy viimeinen 7-osainen vitsaus, eli 7 vihan maljaa, ja nimenomaan tämä 7. vihan malja, joka tällä tunnilla on esillä, se on viimeinen vitsaus ennen 1000-vuotisen valtakunnan alkua, ja sen tähden kaikki se, mitä sanotaan seuraavissa luvuissa, nimittäin 17, 18 ja 19, se on vain täsmennystä sille, mitä tässä nyt luetaan. Siitä syystä tämä Harmakedonin taistelu ja taistelun paikka on tässä mainittu. Ja niin kuin se on myöskin myöhemmin täsmennetty sitten ilmestyskirjan 19 ja 19. Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneena sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkojansa vastaan. Tässä on kysymys täsmälleen samasta asiasta kuin ilmestyskirjan 16. luvun 16. jakeessa. Ja niin kuin mainitsin, niin jos joku haluaa jo ennakolta, ennen kuin olemme 19. lukuun tulleet, saada selvän tästä Harmakedonin taistelusta, niin se on selvästi kirjoitettu ilmestyskirjan 19. luvun 11. jakeesta alkaen sen luvun loppuun. Raamatun lukemisen ja tutkimisen kannalta on siis erittäin tärkeää tietää, että tämä ilmestyskirjan 16 ja 16, se on tarkemmin selvitetty 19. luvussa tässä mainituissa jakeissa. Emme nyt lue niitä jakeita, koska myöhemmässä vaiheessa toivon, että tulemme siihen kohtaan, kun normaalisti etenemme tässä ilmestyskirjan lukemisessa. Ilmestyskirjan 16 ja 17 seuraava jae, jos etenemme jae jakeelta, kuuluu näin. Ja 7. enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja temppelistä valtaistuimelta lähti suuri ääni, joka sanoi, se on tapahtunut. Tämä on erittäin merkittävä ilmoitus, se on tapahtunut, ja on tietysti selvää, että pyhät kirjoitukset kyllä antavat valoa siihen, mistä on kysymys. Tämä kirjoitushan ei sano mitään muuta kuin, että se on tapahtunut. Ja joka yhtäkkiä joutuu Raamattua lukemaan, joutuu tietenkin ihmeisiinsä ja kysyy, että mikä se on, joka sitten on tapahtunut. Koskapa nimenomaan tämä sanonta, joka tässä ilmenee, jo sinänsä selvittää asian, että on olemassa sellainen jo tunnettu kysymys, joka tapahtuu. Ja niin onkin, että se mikä tapahtuu, kun kaikki nämä tuomiot toteutuvat, on jo aikaisemmin ilmoitettu. Jos me luemme Jesaja profeetasta, sen 66. luvusta, yhden jakeen ja sen jälkeen joitakin muitakin raamatun jakeita, niin me tulemme hyvin helposti huomaamaan, mistä on kysymys. Saman aikakauden asioista täällä profeetallisessa sanassa Jesaja 66 ja 6 sanotaan näin. Metelin ääni kaupungista, ääni temppelistä, Herran ääni, hän maksaa palkan vihollisillensa. Tämä on yksi osa Jesajan ennustuksista, jotka koskevat tätä suurta tuomiotalouskauden aikaa, jota olemme käsitelleet muutamilla raamattutunneilla. On kysymys siitä, että Jumala maksaa vihollisilleen, palkan vihollisilleen. On kysymys kansojen suuresta tuomiosta, josta erittäin seikkaperäisesti olemme lukeneet ilmestyskirjan 6. luvusta aina tähän 16. jakeeseen asti ja 3 seuraavaakin lukua vielä pääasiassa käsittelee tätä samaa palkan maksua, eli tulevaa suurta kansojen tuomioa. Ilmestyskirjan 10. luvussa ja jakeessa 7 sanotaan näin. Vaan että niinä päivinä, jolloin 7. enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasuunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoilleen profeetoille. On kysymys erään Jumalan salaisuuden täyttymisestä ja toteutumisesta. Ja tosin tämä raamatun paikka, jos joku on oikein kriitillinen raamatun lukija, puhuu nimittäin ilmestyskirjan 10 ja 7 ja siitä ajasta ja niistä päivistä, jolloin 7. enkeli puhaltaa pasuunoihin. Mutta kun 7. enkeli on pasuunaansa puhaltanut, tulee 7 muuta enkeliä, joilla on 7 viimeistä vihan maljaa. Ja niinä päivinä tämä Jumalan salaisuus toteutuu ja täyttyy. Ilmestyskirjan 11 ja 15 ilmoittaa, minkä laatuinen on tämä Jumalan salaisuus, josta tässä puhutaan. Ja 7. enkeli puhalsi pasuunaan, niin kuului taivaasta suuri ääni, suuria ääniä, jotka sanoivat, maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. On kysymys sellaisesta salaisuudesta, jonka voisimme oikeastaan otsikoida valtakunnan salaisuus nimisenä. Kirjallisuutta seuranneet ja lukeneet henkilöt tietävät, että Mika Valtarilla on sen niminen kirja Valtakunnan salaisuus. Se ei tosin käsittele tätä profeetallista sanaa, mutta muuten Jumalan valtakunnan asioita se kirja. Joka tapauksessa olen täysin vakuuttunut, että kun puhutaan tässä Jumalan salaisuuden toteutumisesta, niin on kysymys nimenomaan valtakunnan salaisuudesta. Ja näyttää siltä, että vaikka monille ihmisille tänä seurakuntatalouskauden aikana on erittäin selvä seurakunnan kokoonpano ja myöskin seurakunnan lopullinen suuri päämäärä, kun Kristus tulee ja vie seurakunnan häihin, niin vain muutamille, ehkä melkeinpä on niinkin, että suuri huomattava osa uskovaista ihmisistä ei lainkaan ole selvillä valtakunnan salaisuudesta. Tämän Jumalan salaisuuden täytäntöön panemisesta, että Jumalan voideltu, se on Kristus, ottaa vallan ohjat käsiinsä tässä vanhassa maassa. Näyttää siltä, että tämän kaltainen salaisuus on pysynyt jollain tavalla piilossa. Ja ehkä siitäkin syystä, että perinteellinen kristillisyys uskon puhdistuksen maissa, ainakin Euroopassa, ei ole käsittänyt pohjaan asti juutalaiskysymystä. Sillä tämä valtakunnan salaisuuden kysymys on myöskin juutalaisten kysymys. Sillä se valtakunta, josta tässä puhutaan salaisuutena, se tulee olemaan valtakunta, jonka pääkaupunki on Jerusalem. Ja jos ei joku käsitä juutalaiskysymystä raamatullisella tavalla, hän ei voi myöskään käsittää tätä salaisuutta, jonka toteutumisesta nyt puhutaan. Raamatun profeetallinen sana ei ole ymmärrettävissä ilman juutalaiskysymyksen raamatullista käsittämistä. Nämä kaksi asiaa ovat toisiinsa nivottuja asioita sillä tavalla, että niitä ei voi edes eroittaa, ja siitä syystä useat näkevätkin, että ilmestyskirja muun muassa on sellainen kirja, että ei sitä oikein voi käsittää, Mutta jos käsitetään kaksi toisistaan erillään olevaa salaisuutta, seurakunnan salaisuus ja valtakunnan salaisuus, ja huomataan ja eritellään, mitkä kirjoitukset kuuluvat kuhunkin näistä salaisuuksista, niin sen jälkeen ikään kuin verhot vedetään syrjään, ja tämä Raamatun suuri profeetallinen kirja avautuu melkein kuin itsestään, niin kuin muutkin profeetalliset kirjoitukset. Käytännössä kuitenkin on niin, että kun käsitellään niitä Raamatun kirjoituksia, jotka koskevat nimenomaan Israelin kansaa ja tätä valtakunnan salaisuutta, niin me olemme tottuneet siihen, että niitä käytetään nimenomaan seurakunnasta puhuttaessa. Usein onkin niin, että niissä kirjoituksissa on jotakin opettavaa sellaista, joka sopii myöskin Uuden liiton seurakuntaan, mutta ellei samalla huomata, että niiden varsinainen sanoma koskee kokonaan muuta asiaa, eli koskee juutalaiskysymystä ja Israelin kansaa, niin jäädään asiassa ikään kuin roikkumaan johonkin ilmaan, ja tämän kirjan sanoma ei selviä sillä tavalla kuin se pitäisi selvitä. Nythän on niin, että meidän henkemme, ainakin sellaisten ihmisten, jotka ovat uudesti syntyneet, ja lähinnä heidän kaipaa Jumalan sanasta virvoitusta ja lohdutusta henkilökohtaisiin vaikeuksiinsa. Mutta tämä sana, joka koskee Jumalan salaisuutta ja Jumalan valtakunnan ilmestymistä ja tulevien maailman aikojen ja päivien tapahtumia Raamatun valossa, se on asia, joka lähinnä koskee ja kuuluu meidän järkemme alueeseen, sillä tämä sana avaa ihmisen ymmärryksen niin, että ihminen tulee tietämään, mihinkä olemme menossa. Ja jotkut saattavat pitää juuri tämän kaltaista Raamatun selitystä tai opetusta melkeinpä niin kuin järkeisoppina, ja katsovat, ettei sillä ole mitään tekemistä normaalin uskonelämän kanssa, mutta näille ihmisille normaali uskonelämä onkin vain pelkkää tunnekokemusta. Kun taas niille ihmisille, jotka ovat löytäneet tasapainoisen tien, uskonelämä on sekä tunnekokemus ja myöskin terveen järjen asia, jonka Jumala on avannut pyhän henkensä kautta käsittämään pyhiä kirjoituksia. Ajattelen niin, että todellista tervettä uskon elämää eletään kahdessa kerroksessa, tunnemaailman tasossa ja myöskin järjen tasossa. Siitä syystä Jeesus, kun hän eteni opetuksessaan opetuslastensa kanssa, ylösnousemisensa jälkeen hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoituksia. No niin, tämä oli sellainen reunahuomautus tässä asiassa, joka on erittäin tärkeä. Jumalan salaisuuden, suuren salaisuuden toteutuminen päivien lopulla, eli ennen tuhatvuotisen valtakunnan alkua, joka ei tietysti ole vielä mikään päivien loppu, sillä tuhatvuotisessa valtakunnassakin on päiviä. Sitten vasta alkaa ikuinen päivä, yötön päivä. Ilmestyskirjan 21 ja 6 vahvistaa meille tämän asian, mistä on kysymys, se on tapahtunut. Ja hän sanoi minulle, se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Jos luette edellisen jakeen, niin tähän liittyy sellainen ajatus, katso uudeksi, minä teen kaikki. On kysymys uuden valtakunnan aamun koitosta, jolloin Jumala tekee uudeksi kaiken. Ne, joilla on usko Jumalan sanaan, he yleensä ottavat hyvin halukkaasti ja ilolla vastaan tällaisen ilmoituksen, kun hän sanoo, että katso uudeksi, minä teen kaikki. Mehän nimittäin ihmisinä olemme erittäin halukkaita tekemään uudeksi yhtä ja toista. Meillähän on mahdoton into touhuta myöskin Jumalan valtakunnan asioissa ja seurakunnassa, ja joskus päätelläkin, että me tässä, kun panemme tuulemaan, niin kyllä valmista jälkeä tulee. Tosiasia on kuitenkin niin, että panimmepa tuulemaan millä tavalla tahansa, niin me emme pysty luomaan mitään uudeksi. Pystymme korjailemaan vanhaa ja ajoittain aika pätevästikin. Jumaliset ihmiset ovat oikein malli esimerkki siitä tässä kaupungissa, kuinka pitkälle jumalaton ihminen, joka ei ole uskovainen uudesti syntynyt, pystyy paikkailemaan ja korjaamaan elämänsä niin, että monet heistä ovat ulkonaisesti melkein parempia kuin uskovaiset. Mutta se on vain vanhan jalostamista. Jos ihminen ei ole uudesti syntynyt, niin kaikki jumalisuus on sen vanhan korjaamista vain. Ja useimmat puheet radiossakin, joita kuuntelemme, hengelliset puheet, aamuhartauksissa, iltahartauksissa muualla, ne tähtäävät kokonaan vanhan ihmisen parantamiseen. Kun Jumala taas ei paranna vanhaa, hän luo uutta. Ja siitä syystä hengellinen elämä alkaa uudesti syntymisestä, ei vanhan paikkaamisesta. Ja usein onkin suunnattoman suuri työ niiden ihmisten kohdalla, jotka ovat paikkailijoita. Ja vanhan siistiä, sellaisia, jotka haluavat olla kaikin tavoin mukavia lahtelaisia. Mikä siinä? Ainahan se on hauskempaa, kun on mukavia ja sopuisia lahtelaisia, mutta eihän taivasta näillä sopuisilla jumalisilla täytetä. Taivas täytetään uudesti syntyneillä. Ja kun sitten joku uudesti syntyy, niin sitä ei pidä luulla sen jälkeen, että kun minä nyt olen uudesti syntynyt ja mahdollisesti vielä henki kastettu, että on kielilläkin pamauttanut puhua. Herran ja useamminkin, niin nythän se tästä menee. Vielä senkin jälkeen on totta, että Jumala sanoi suuren totuuden, katso uudeksi, minä teen kaikki, ei ihminen. Lopetetaan siis touhuilu. Pidytään virren tekijän sanoihin, siihen mä touhuni heitän, kun kaikki oot täyttänyt. Etkä sitten tässä sisupussien porukassa täällä Pohjanperillä siihen asti yltävät, että siihen heittävät touhunsa, se on jo eri asia. Ja usein Jumala tämän autuuttavan saarnansa vasta tuskan kautta ihmiselle pystyy saarnaamaan, kun ihminen on oikein nokkaporossa monta kertaa ollut, niin sitten luopuu kanteestaan ja hiljalleen alkaa elämään armosta. Kaikki eivät koskaan menevät niiden taakkojensa ja tuskiensa ja yritystensä kanssa taivaaseen ja heräävät siellä vasta, että turhaa oli touhu, mutta kun ei älynyt luopua kanteestaan matkalla, niin luopuuhan virran tuolla puolella. Minä kehoittaisin kaikkia uskomaan, että Jumala, se on, joka uudeksi kaiken luo. Ja hienoa on saada olla mukana tässä asiassa ja myöskin tämän työn kohteena. Alkuajan julistajat olivat erittäin selvillä tästä Jumalan salaisuudesta, valtakunnan salaisuudesta, ehkä siitäkin syystä, että juutalaiset apostolit, niin he tiesivät vanhoista kirjoituksista, että tulee Jumalan valtakunta, messiaaninen valtakunta. Apostolien tekojen 3. luvussa on tällainen ilmoitus eräästä saarnasta, jonka apostoli piti. Ja se huipentui oikeastaan tämän 3. luvun jakeeseen 21. Taivaan piti omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Ilmestyskirjan 16 ja 17 julistaa, että se on tapahtunut, kaikki on asetettu kohdalleen. Tässä maailmassa ei kaikki ole vielä sillä asetettu kohdalleen, että viimeinen tulee uskoon seurakunnan lukumäärästä. Ja sitten alkaa karitsan häät. Ei silloin vielä kaikki ole kohdalleen asetettu. On se tosin kohdalleen asetettu niiden ihmisten kohdalla, jotka pääsevät mukaan Herran tulemukseen. Mutta sitten alkaa suuri kohdalleen asettamisen ajanjakso täällä vanhassa maassa, kun seurakunta on viety pois. Ja se kohdalleen asettamisen ajanjakso on 7 vuoden mittainen. Ja kun se on kaikki toteutunut, silloin sanotaan, että se on tapahtunut. Jumalan salaisuus on toteutunut. Kaikki on asetettu kohdalleen, josta Jumala on puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Näitä kirjoituksia olisi sadoittain. Minä olen valinnut tänään vain yhden. Danielin kirjan 4. luvusta jakeesta 47, jossa on viittaus yhteen asiaan, joka tulee varmasti toteutumaan. Oikeastaan on kai syytä lukea jae 44 yhteyden vuoksi. Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti. Ilmestyskirjan luvuissa, joista yhtä nyt käsittelemme, puhutaan kaikkien valtakuntien musertamisesta, viimeisestä suuresta välien selvittelystä Kristus kuninkaan ja tämän maailman ajan valtakuntien kesken. Tämä välien selvittely huipentuu Harmageddonin taisteluun. Ja 47. jae Danielin toista lukua sanoo näin. Kuningas vastasi Danielille ja sanoi, totisesti on teidän jumalanne jumalien jumala ja kuningasten herra ja se, joka paljastaa salaisuudet, sillä sinä olet voinut paljastaa tämän salaisuuden. Me näemme täällä tämän Jumalan salaisuuden, valtakunnan salaisuuden, joka tähtää siihen, että Kristus häitten jälkeisenä aikana tulee ja musertaa kaikki maailman valtakunnat, antikristilliset armeijat ja perustaa oman rauhan valtakuntansa. Tämä on se Jumalan salaisuus. Ja niin kuin jo mainitsin, tätä valtakunnan salaisuutta ei sovi sotkea seurakunnan salaisuuden kanssa. Ne ovat kaksi eri asiaa. Seurakunnan salaisuudesta puhutaan Efesolaiskirjeen 3. luvussa, jonka luen tässä vain siitä syystä, että kaikille niillekin, jotka eivät ole tätä asiaa tähän mennessä riittävästi tutkineet, tulisi oikea näkemys, ja näkemys nimenomaan siitä, että nämä asiat pitää erillään toisistaan, nimittäin seurakunnan salaisuus ja valtakunnan salaisuus. Efesolaiskirjeen 3. luvussa, alkaen jakeesta 2. Olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu. Nämä ovat apostoli Paavalin sanat Efeson seurakunnalle. Että näet, tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut, josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille, että näet, pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Huomatkaa tällainen merkillinen sanonta. Tässä hän puhuu nimenomaan pakanoiden, eli meidän, suomalaisten, afrikkalaisten, kaikkien muiden kuin juutalaisten, perillisenä olemisesta ja yhden ruumiin osallisuuteen tulemisesta. Se on Kristus ruumiin, ja hän kutsuu tätä salaisuudeksi. Vanhan liiton aikana seurakunta oli salaisuus, mutta valtakunta ei ollut. Valtakunta oli niin selvä asia juutalaisille, että kun Jeesus oli ylös noussut, niin apostolit kysyivät häneltä, että tälläkö ajalla sinne rakennat Israelille valtakunnan. Valtakunnan salaisuus oli täysin selvä ja se olikin hallitseva aate vanhassa testamentissa, mutta sitten tuli tämä seurakunnan suuri salaisuus tähän väliin seurakuntatalouskauden aika. Ja tämä seurakunnan salaisuus tulee täytettyä ja toteutettua silloin, kun seurakunta temmaistaan ylös karitsan häihin, mutta valtakunnan salaisuus odottaa vielä aikaansa. Siitä syystä on Raamatun tutkimisen kannalta erittäin tärkeä ja opin kannalta tämä, että me pystymme eroittamaan nämä kaksi asiaa toisistaan. Jos jatkamme nyt sitten tämän jälkeen, ja luemme uudelleen tämän 17. jakeen ilmestyskirjan 16. luvusta, niin me löydämme siitä toisen merkittävän asian. Ei ainoastaan lause, se on tapahtunut, vaan sanotaan näin tämän jakeen alussa. Ja 7. enkeli vuodatti maljansa ilmaan. Merkillinen sanonta. Tämä tuomio, joka itse asiassa näyttäisi olevan melkein kuin viimeinen, sillä onhan kysymys 7. vihan maljasta, joka on 3 × 7 tuomioissa, 7. sinetissä, 7. pasuunassa ja 7. vihan maljassa viimeinen, eli 21. Ja tämä enkeli vuodatti maljansa ilmaan. Täytyy siis olla niin, että ilmassa on jotakin tuomittavaa. Olemme huomanneet aikaisemmin, että ilmassa oli tuomittavaa, nimittäin ilmavallan hallitsija. Efesolaiskirjeen toisessa luvussa on tuo tuttu maininta hänestä, jos luemme jakeet 1 ja 2. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Me elämme nyt sitä aikaa, jolloin sielun vihollinen saatana ilmavalloista käsin hallitsee ja ohjaa tämän maailman jumalatonta menoa. Hänhän ei ole siellä ollut aina, vaan olento, jota me kutsumme saatanaksi, sielun viholliseksi, oli kuuluisa enkeli ruhtinas, niin kuin profeetoista se on jo aikaisemmin täällä luettu. Ja ennen Aadamin lankeemusta tapahtui lankeemus enkeli maailmassa sen tähden, että tämä keruubi, suojaavainen keruubi, halusi tehdä itsensä Jumalan vertaiseksi, ylpistyi ja hänet heitettiin alas taivaasta ilmavaltoihin, jossa hän nyt on. Täällä maanpiirin päällä vaikuttavat pimeyden voimat ovat yleensä pahoja henkiä, paholaisen palvelijoita, henkivaltoja, ja niitä silloin tällöin kohdataan, mutta itse keskus on taivaan ja maan välillä olevissa ilmavalloissa. Kuitenkin ilmestyskirjan 12. luku todistaa, että tulee aika, jolloin tämä vihollinen heitetään sieltä alas. Suuren vaivan ajan alkaessa, eli 7-vuotisjakson puolen välin maissa, tapahtuu sitä, mitä on kirjoitettu ilmestyskirjan 12 ja 10. Ja minä kuulin suuren äänen taivaasta sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti meitä, heitä meidän Jumalamme edessä on heitetty ulos. Ja 12 jae. Sen tähden riemuitkaa taivaat ja te, jotka niissä asutte, voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Tämä tapahtuu suunnilleen tämän ajanjakson, 7 vuoden ajanjakson puolivälissä seurakunnan ylösoton jälkeen. Silloin ilmavallan hallitsija heitetään maan päälle ja alkaa se suuri vaiva. Nyt kuitenkin, kun tulimme ilmestyskirjan 16. luvun 17. jakeeseen ja näimme, että 7. vihan malja vuodatetaan ilmaan, niin tulee meidän eteemme sellainen kysymys, etteikö ilmavalloissa ollut paholainen jo ole heitetty sieltä ulos, että minkä tähden ilmaan täytyy tämänkaltainen vihan malja vuodattaa. Meille ei nykyisin ole enää erittäin vaikea käsittää tätä asiaa, sillä muut tuomiot ovat kohdistuneet maan päällä oleviin ihmisiin, mutta me, jotka olemme tulleet avaruusaikaan, me saatamme erittäin helposti käsittää, että on jotain tuomittavaa myöskin ilmassa, eli avaruudessa. Jos tuomio jumalattoman maailman yli lankeaisi nyt, niin ei riittäisi, että tuomittaisiin maan päällä olevat ihmiset, vaan pitäisi myöskin käydä käsiksi astronautteihin ja avaruusasemiin. Ja näyttää siis siltä, että tässä viimeisessä vaiheessa Jumala ottaa käsiteltäväksi myöskin ne, jotka ovat siellä lyhyemmän tai pidemmän ajan. Nytkin jo on muutamia ollut aivan kuukausimääriä siellä. Ja kun tilanne kehittyy eteenpäin, niin kuka ties, vaikka lopulta olisi vallan suuri määrä ihmisiä, jotka asuisivat avaruusaluksilla, ja on välttämätöntä, että yksi malja vuodatetaan ilmaan, että heidänkin asiansa tulee käsitelty. Kai tässä seurassa liene vaikea käsittää, jos kerran koko jumalaton maailma tällä tavalla käsitetään ja tuomitaan, niin ilmaa ei voi jättää ulkopuolelle, sillä sinne voisi sitten ainakin sellaiset, joilla on mahtia ja käskyvaltaa, niin mennä pakoon tätä tuomiota, mutta kun 7. malja pannaan ja vuodetaan sinne ilmaan, niin mihinkäs pakenet? Näyttää siltä, että Jumalan sanassa ei ole mitään aukkokohtia. Tämä on sellainen kirja, että tämä kyllä käsittelee asiat perusteellisesti. Eikö kaiken maailman tuomari tekisi oikeutta? Eikä hänen kasvojaan voi kukaan paeta, vaan jokaisen on tehtävä tili ja jokaisen on astuttava tuomiolle ennemmin tai myöhemmin. Niin, psalmeissakin mainitaan juuri tästä asiasta, että ihminen voisi siis paeta mihinkään kaikki valtiaan Jumalan kasvoja. Nyt, kun jatkamme eteenpäin tätä ilmestyskirjan 16. lukua, niin 18. jae. Edetäksemme jae jakelta sanoo näin, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää, ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä. Tässä on siis kysymys kaikkien aikojen suurimmasta maanjäristyksestä, joka toteutuu tämän 7. vihan maljan aikana. Aikaisemminkin on maanjäristyksiä. Näyttää siltä, että tämä 3x7 tuomiojakso on sellainen, että kun ensimmäinen 7 tuomioa, eli 7 sinettiä, on mennyt ohitse, on maanjäristys. Kun 7 pasuunaan on puhallettu, on maanjäristys. Ja kun 7. vihan malja lankeaa, on kaikkein suurin maanjäristys. Voimme tarkistaa tämän asian, sillä ilmestyskirjan 8. luku ja 5. jae puhuu maanjäristyksestä 7. sinetin jälkeen. Seitsemän sinettiä on mennyt ohitse. Tai oikeastaan 8. luvun 1. jae sanoo, ja kun karitsa avasi 7. sinetin, tuli taivaassa äänettömyys, joka kesti noin puoli hetkeä. Ja 5. jae. Ja enkeli otti suistutusastian ja täytti sen alttarin tulella ja heitti maan päälle. Silloin syntyi ukkosen jylinää ja ääniä ja salamoita ja maanjäristystä. Siis maanjäristys 7. sinetin jälkeen. Sitten toinen kohta, ilmestyskirjan 11 ja 19. Ensinnä jo 15. jakeessa 11. lukua sanotaan, ja 7. enkeli puhalsi pasuunaan. 19. ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosen ylinää ja maanjäristystä ja suuria rakeita. 7. pasuunan jälkeen välittömästi tapahtui tällaista, ja sitten 7. vihanmaljan jälkeen tuli kaikkein suurin sellainen maanjäristys, että ei ole koskaan ollut maan päällä. Nämä asiat etenevät tietyssä järjestyksessä, ja kun ihmiset kovettivat sydämensä, paaduttivat itsensä, pilkkasivat Jumalaa, eivät tehneet parannusta, niin näyttää siltä, että tuomiot aina kovenivat sitä mukaan kuin ihmisetkin kovenivat. Ja olemme havainneet näitä kirjoituksia lukiessamme, että seurakuntatalouskauden jälkeen elävät ihmiset ovat hirveän kova sydämisiä ja paatuneita, ja tuomiot aina vaan kovenevat. Sitten 19. jae ilmestyskirjan luvusta 16. Ja se suuri kaupunki meni 3 osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä niin, että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan. Tässä on nyt 2 asiaa. On olemassa suuri kaupunki ja sitten se suuri Babylon. Näitä 2 asiaa, suurta kaupunkia ja suurta Babylonia, ei pidä sotkea keskenään. On ilmeistä ja todennäköistä, että se suuri kaupunki, joka menee 3 osaan näiden maanjäristysten aikana, on Jerusalem, suuri kaupunki. Jumalan kaupunki, tulevan rauhan valtakunnan pääkaupunki, on suuri kaupunki. Ja ne kansojen kaupungit, joista tässä puhutaan, ne ovat niiden valtakuntien pääkaupunkeja, jotka silloin kukistetaan. Josta jo Danielin kirjassa luimme toisen luvun jakeessa 44, jonka vielä tässä yhteydessä luen. Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti, jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun. Mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti. Kansojen kaupungit kukistuvat. Ilmeisesti tässäkin on nimenomaan kysymys näiden maiden pääkaupungeista. Ja muistakin kaupungeista, kun ne kukistuvat yhdessä valtakuntien kanssa. Valtakunnat kukistuvat, kaupungit kukistuvat, mutta Jumalan valtakunta, Jumalan salaisuus, joka sen jälkeen pystytään, on kukistumaton. Niin kuin on myöskin Jerusalem, sillä vanha Jerusalem, kun tämä vanha maa on tulelle talletettu, kun se häviää pois näyttämöltä, niin me näemme taivaasta laskeutuvan uuden Jerusalemin. Niin että se olisi iankaikkisen valtakunnan, iankaikkinen pääkaupunki. Mutta tämä Babylon, joka tulee muistetuksi, tämä on sitten kokonaan toinen kysymys, jota me emme tänään kovin pitkälle voi käsitelläkään, sillä se tulee myöhemmin esille. Tästä Babylonista puhutaan ilmestyskirjan 17. luvussa, kun puhutaan naisesta. Ja toivon, että seuraavalla kerralla voimme paneutua tähän asiaan ainakin alustavasti. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus, suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistusten äiti. Tämä suuri Babylon, joka tulee muistetuksi Jumalan edessä, joka tuomitaan, se on väärän uskonnon ja viimeisinä päivinä ilmaantuvan yleismaailmallisen suuren uskonnollisen organisaation keskus. Ja silloin, kun Jumalan salaisuus toteutuu, niin silloin tuomitaan myöskin tämä suuri Babylon. Väärän uskonnollisuuden keskus ja tyyssija. Ilmestyskirjan 18 ja 2. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen, kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavien lintujen tyyssijaksi. Tässä on toinen osa, joka koskettelee tätä samaa asiaa, nimittäin tämän suuren Babylonin tuomio, joka näyttää olevan oikeastaan kaksiosainen yritys. Myöhemmin tulemme tämän Babylonin luonteeseen jollain tavalla perehtymään, jos elämme ja Herra suo, että jatkamme näitä tunteja vielä jonkun kerran, että saisimme tämän kirjan loppuun käsitellyksi. Nyt nimittäin, jos seuraatte tarkoin ja luette ilmestyskirjan 17 ja 18 luvun jo etukäteen, niin havaitsette, että 17 luku, jossa puhutaan tämän suuren porton tuomiosta, on Jumalan tuomio väärän uskonnon ylitse. On ilmeistä, että kyseessä ei ole sellaisenaan mikään nyt toiminnassa oleva kirkkokunta, vaan muotoutumassa oleva suuri yleismaailmallinen väärä uskonnollinen liike ja kirkko. Mutta 18. luku ilmestyskirjaa, joka myöskin puhuu tästä samasta asiasta, tämän suuren Babylonin tuomiosta, kun sitä lukee, niin siinä näkee selvästi, että on kysymys väärän kaupallisen maailman, petokseen perustuvan kaupallisen maailman tuomiosta. Ja nämä kaksi asiaa oikeastaan hallitsevat ihmisiä, oikeastaan kolmekin asiaa. Ilmestyskirjan 17. luvun peto, joka on poliittinen mahti. Portto, joka on uskonnollinen mahti. Ja 18. luku, jossa on kaupallinen mahti. Nämä ovat kolme suurta valtatekijää, jotka liittyvät tähän Babylonin nimeen, joka merkitsee sekoitus. Oikeastaan kun seuraamme sanomalehdistöä ja nykypäivien ilmiöitä, niin nämä ovat toisiinsa kietoutuneita asioita. Politiikka, uskonto ja liikemaailma. Eikä siis ole ihme, että on kilvoittelemista kaikilla kaidantien kulkijoilla selvitäkseen voittajana tässä henkien taistelussa, missä me nyt olemme. Ja nyt on muotoutumassa nimenomaan nämä suuret, mahtavat voimatekijät, jotka sitten kohtaavat oikeudenmukaisen tuomionsa. Luemme vielä kaksi viimeistä jaetta, huomataksemme, minkälaista tapahtuu tämän suuren maanjäristyksen seurauksena, jakeet 20 ja 21. Esittääkseni sen jälkeen lyhyen loppuvedon psalmista 46, ja tietääksemme, kuinka meidän tulee suhtautua tähän asiaan. Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut. Ja suuria rakeita leiviskän kokoisia satoi taivaasta ihmisten päälle, ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa, rae sateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri. Tällainen on tämä viimeinen tuomio, nimittäin tässä kansojen tuomion osassa, joka sitten täsmennetään ja huipentuu loppuunsa antikristuksen ja väärän profeetan tuomioon ja sen jälkeiseen aikaan, tuhatvuotiseen aikaan, valtakunnan aikaan, joihinka myöhemmin yritämme palata. Nyt kun olemme tämän 3x7 tuomion käyneet lävitse, niin kuin olen aikaisemminkin sanonut, uskoa tunnustavien ihmisten täytyy oikealla tavalla ymmärtää nämä asiat, sillä havaitsemme jatkuvasti, että jotkut lukiessaan näitä kirjoituksia tulevat vallan kauhun valtaan, eivätkä tiedä, millä tavalla oikein suhtaudutaan näihin asioihin. Vanhoista ajoista asti Jumalan ihmiset ovat halunneet nähdä totuuden. Ja meidän henkemme kaipaa tietoa siitä, mitä on edessä päin. Tämä profeetallinen sana antaa siitä erittäin selvän tiedon, mutta sen vaara on, että ihminen ei osaa näitä asioita ottaa niin asiallisesti ja selkeästi kuin ne pitäisi ottaa. Vaan varsinkin ne, jotka eivät vielä ole riittävästi valistetut Raamatun sanassa, ne helposti joutuvat epätoivoon ja ihmettelevät, että kuinkahan tästä oikein selvitään. Vanhan kansan laulajat ajattelivat näitä asioita, ja muun muassa psalmissa 46 lauletaan näistä asioista nimenomaan, mitkä nyt ovat esillä olleet. Ja minä ehdottaisin, että laulaisimme samassa äänialassa. Tässä on nimittäin määrätty oikein äänialakin. Kun ensimmäinen jae sanoo, veisuun johtajalle koorahilaisten laulu korkeassa äänialassa. Nimittäin nämä viimeisten päivien tapahtumat ovat yleensä sellaisia, että helposti ihminen laulaa matalassa äänialassa. Kun me puhumme tämän maailman ajan tuomiosta, ja uskovaisten ihmistenkin täytyy elää tätä maailman aikaa, käyttää sitä hyväkseenkin vielä. Vaikka apostoli kyllä sanoo, että joka käyttää hyväkseen tätä maailmaa, niin olkoon niin kuin se, joka ei käytä sitä, sillä tämän maailman muoto on katoamassa, mutta me käytämme hyväksemme. Eikä uskovainen ihminen ole mikään kummajainen, joka ei osaisi elää. Jos joku osaa elää hienosti, niin uskovainen se osaakin. Vaikka jotkut luulevat, että uskovainen ei osaa elää. Mutta se on harha luulo. Ei kukaan osaa elää paremmin kuin uskovainen ihminen. Jos se osaa vain laulaa korkeassa äänialassa. Sellainen uskovainen, joka matalassa äänialassa uikuttaa, niin sillä on kyllä surkea elämä, eikä hänen uskonsa kyllä ketään kehoitakaan uskovaisuuteen. Vain sellaista, jotka korkeassa äänialassa laulavat, niin se kehoittaa. Ei tietenkään tarkoita kirkumista, mutta se tarkoittaa, että nähdään oikealla tavalla nämä asiat. Me tiedämme, että kun pyhä henki lankeaa ihmisen ylle, niin kyllä ääniala muuttuu. Me olemme tänään olleet viinikellarissa tuolla alakerrassa ja taisimme vähän hukata tyylimmekin yksi ja toinen, mutta kun siellä on samanmielistä sakkia, niin me emme ulkopuolella puhu, kuinka kukin hukkasi tyylinsä. Me vain ylistämme Herraa, kun pääsemme ulos, niin hiljennämme ääntä. Mutta olemme tänään olleet korkeassa äänialassa. Nyt kuitenkin on niin, että ihmiset reagoivat eri tavalla. kun tällainen sisäinen korkean äänialan kohta tulee, mutta aina uskovaisilla ihmisillä tulee olla selvät sanat, olkoon sitten ääniala mikä hyvänsä, mutta sanojen ja opin tulee olla selkeä. Ja tässä me näemme tässä koorahilaisten virressä. Muuten merkillistä, että koorahilaisetkin melko kapinallista sukua olivat, niin osasivat pahan laulaa korkeassa äänialassa. Ehkä juuri heidän kapinallisuutensa oli pannut heidät turvaamaan pyhään henkeen. Sillä ei näitä lauluja lauleta korkeassa äänialassa muutoin kuin hengessä. Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva. Siitä alkoivat veisata. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret meren pohjaa vaivaisivat. Katselivat jo sinne, kun vuoret alkavat järkkyä ja saaret siirtyvät sieltaan, niin olivat niin korkeassa äänialassa, että emme pelkää, vaikka maa järkkyisi. Olivat siinä mielialassa, kun leijonan pennut, niin kuin joku saarnaaja sanoi, että kun muut eläimet vapisivat, kun isä leijona karjui, niin pennut sanovat, että isän ääni. Niillä ei ollut mitään hätää, ne tunsivat isän äänen. Kun uskovainen on korkeassa äänialassa, niin hän on tässä hengessä. Vaikka sen vedet pauhaisivat ja kuohuisivat ja vuoret vapisisivat sen raivosta, seela. Sellainen väliaikamerkki tuli välille, että harkitaan nyt mitä on laulettu. Ja se on syytä kyllä näissä asioissa sanoa välillä seela. Joskus nimittäin voi olla niin, että ihminen lukee vain raamattua ilman seelaa. Pitäisi kysyä jo sielulta, että ymmärsitkö myöskin, mitä luit. Viidennessä jakeessa virta lähteenensä ilahuttaa Jumalan kaupungin korkeimman pyhät asut. Halleluja! Vaikka tällaisia mahdottomia asioita, että vuoret meren pohjaa vajoaa ja maa järkkyy, niin samassa hengenvedossa virta lähteenensä ilahduttaa. Mitä? Jumalan kaupungin korkeimman pyhät asunnot, joita olette te. Ja minäkin yksi asunto. Koska elävän Jumalan henki asuu minussa. Virta lähteenensä, arvon virta Golgatalta. Hengen ihmeellinen virta, helluntain virta. Pyhä henki on ristin ja veren henki. Ja tämä virta se on, joka ilahduttaa Jumalan kaupungin korkeimman pyhät asunnot. Kiitos Jumalalle. Jumala on sen keskellä, ei se horju. Jumala auttaa sitä joka aamun koittaessa. Vaikka vuoret meren pohjaan vaipuisi, niin Jumalan kaupunki ei horju. Tässä hengessä sitä pitää entisten kapinallisten laulaa. Ei siitä muuten mitään tule. On ihanaa, että kaikenlaiset vallankumoukselliset, kaikenlaiset pilalle menneet ihmiset voivat päästä tällaiseen henkeen, kun virta lähteenensä ilahduttaa Jumalan kaupungin. Uskovien yhteys onkin siitä erikoinen, sillä Jumalan on virta, mutta me olemme lähteitä. Tämä ihmeinen virta on meissä muuttunut sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Sen tähden yksistään tulo sellaisiin seuroihin, jossa on uskovaisia, niin se ilahduttaa jo eteisessä. Kun on niin paljon lähteitä. Ei ole koskaan lähteitä ilman palmupuita. Ja kun on taivaisia istutuksia, on ikuista tuoreutta jo, vaikkei kukaan vielä ole puhunut mitään. Pakanat pauhaavat, valtakunnat horjuvat, kun hän jylisee, huojuu maa. Antaa vaan jylistä. Niinhän me olemme lukeneet, että jylisee. Ja maa huojuu. Herra Sebaot on meidän kanssamme, Jaakobin Jumala on meidän linnamme. Seela! No tällaisten värsyjen jälkeen hyvä panna pieni paussi. Oikein taidepaussi, että mitäs se nyt onkaan. Pakanat pauhaavat, valtakunnat horjuvat, kun hän jylisee. Herra Sebaot on meidän kanssamme. Voitko sen paremmin sanoa? Jaakobin Jumala on meidän linnamme. Kun joku on tässä ihmeellisessä linnassa ikiaikojen Jumalassa, niin horjukoot valtakunnat, sortukoon maa. Tämä linna kestää. Tulkaa, katsokaa Herran töitä, hänen joka tekee hämmästyttäviä tekoja maan päällä. Hän lopettaa sodat maan äärin saakka. Hän särkee jousen, taittaa keihään, polttaa sotavaunut tulessa. Kaikki tämä tähtää Jumalan salaisuuden ihmeelliseen toteutumiseen, valtakunnan salaisuuden. Sen tähden Jumalan ihminen, Kristuksen verellä ostettu, uskon kautta vanhurskautettu, armosta elävä ihminen, hän elää tällaisessa turvassa ikiaikojen Jumalassa. Kehoitan teitä yhtymään koorahilaisten virteen pukiessanne viimeisten päivien tapahtumista ja korkeassa äänialassa, jos mahdollista. Jos ei ole korkeaa äänialaa, niin laula matalassa, kunnes täytyt hengellä ja sitten olet taas korkeassa. Aamen.